Tere taas kuulama piibliõppekursust. Oleme jõudnud Matteuse evangeeliumi päris lõppu ning ühtlasi evangeeliumi pühendini. Jeesus on üles tõusnud. Tänases saates kuuleme, kuidas võtavad selle uudise vastu Jeesuse jüngrid ning mil viisil käituvad ülempreestrid ja rahvavanemad. Ja lõpeks saame teada, mis on Jeesuse palve igale kristlasele. Nüüd ongi sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Naised olid läinud Jeesuse hauale leina mõtetes. Samuti on surma juhtumite puhul toimitud alati nii enne kui ka pärast neid. Aga see haualkäik kujunes täiesti ainulaadseks. Surnu oli hauast lahkunud. Suur ja võimas kivi, mis oli pitseerituna seisnud kaljukoopa avause ees, oli veeretatud kõrvale, et igaüks võiks näha, et haud on tühi. See haualkäik erines paljudest teistest veel ka selle poolest, et hauale tulijad nägid, et hauda valvanud sõdurid olid uimastena maha langenud, puutudes kokku taevase sõnumitoojaga. Naistele aga andis see sama sõnumitooja käsu minna rääkima teistelegi, et haud on tühi ja Jeesus on surnuist üles tõusnud. Loen Matteuse evangeeliumi 28. peatükist 8. salmi. Ja hauakambri juurest kiiresti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele. Pole ime, et ingliga kohtudes inimene kardab. Samuti pole ime, kui inimene on ehmunud, nähes, et asjad on hoopis teisiti, kui ta on oodanud. Kui läbi aegade on maetud ja maetakse miljoneid inimesi ja keegi neist pole surnuist üles tõusnud, siis võib kergesti mõelda, et sellist asja ei saagi tegelikult üldse juhtuda. Ei oska kujutledagi, et ühel hetkel võiks äkki olla ka teisiti. Ja siis, kui vastu kõiki seaduspärasusi on taoline asi ikkagi äkki juhtunud, paiskab see segi terve inimese maailma. Selgub, et maailmas polegi kõik nii lihtne ja selge, nagu seni arvatud. Surnu ülestõusmine sunnib paljusid asju siin maailmas ümber hindama ja see on hirmutav. Teisalt aga, kui inimene oma piiratud maailmas kohtub äkki hoopis uue ja teistsuguse reaalsusega, siis toob see kaasa ka teistsuguseid tundeid. Selgub, et surm ei olegi kõige lõpp. On keegi, kes on surmast suurem. Ja see keegi on pealegi keegi, keda ma tunnen. Ta on minu sõber, kellega ma arvasin olevat kõik läbi. Kui see teadmine tõeks osutub, kas pole siis tahtmine rõõmust lakke hüpata? Midagi sellist said kogeda naised, kes olid läinud hommikul vara Jeesuse hauale. Aga see polnud veel kõik, loen salmid 9 ja 10. Ja enne Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles, olge rõõmsad. Aga nemad astusid ta juurde, haarasid ta jalgade ümbert kinni ja kummardasid teda. Siis Jeesus ütles neile, ärge kartke, minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse ja seal saavad nad mind näha. Kui tühi haud tähendas rõõmu algust, siis ülestõusnuga kohtumine tähendas juba täit rõõmu. Tervitus, mille Jeesus naistele ütles, on tõlgitav mitmeti nagu tervitused üldse. Tervituse puhul ei ole ju peamine mitte sõnad, mida tervitamisel kasutatakse, vaid meeleolu, mida need sõnad kannavad. Ja see meeleolu ongi viimases eestikeelses piiblitõlkes väga hästi antud edasi sõnadega olge rõõmsad. Elmar Salumaa tõlgib siin kohal olge tervitatud. Vanemates eestikeelsetes tõlgetes on tõlgitud otsesemalt ja asjalikumalt tere. See on tavaline tervitus, mida kasutavad sõbrad kohtudes tänaval või kaupluses. Aga kindlasti ei anna see nii hästi edasi seda emotsionaalset laengut, mida Jeesuse tervitus eneses tegelikult kandis. sest Jeesus tegi nõnda hauale tulnud naistele ikkagi enneolematu üllatuse. Ja igal juhul pidid naised nüüd hakkama mõistma selgemini kui kunagi varem, kes Jeesus tegelikult ikkagi on. Sellepärast nad kummardasid teda, andes talle sellist austust, mis Jumalale kuulubki. Ja Jeesus ei lükanud seda kummardamist tagasi. Piibel on täiesti ühemõtteline selles, et paluda ja kummardada tuleb üksnes Jumalat. Piiblis on ka mõned juhtumid, kus inimene on tahtnud kummardada taevast saadikut ehk inglit, aga alati on inglit selle ära keelanud. Jeesus aga ei anna mingit märki, et naised ei peaks teda kummardama. See näitab, et Jeesus on tõesti oma olemuselt Jumal. Ja mõned salmid edasi ta ütlebki, et talle on antud kõik meelevald nii taevas kui ka maa peal. Naistele, kes on ühtaegu nii hirmunud kui ka rõõmsad, annab Jeesus üleskutse viia edasi sõnumit ülestõusmise võidust ja sellest, kuidas ta ka ise kavatseb hiljem oma jüngritega kokku saada. Selle sõnumiga võisid naised nüüd julgesti edasi minna, mõeldes Jeesuse sõnadele, ärge kartke. Ja kui Jeesus on võitnud isegi surma, siis muidugi polegi neil enam midagi karta. Haud on kindlaks piiriks meile, inimestele, kuid mitte Jeesusele. Tema kõikvõimsus tähendab meelevalda astuda üle igasuguste piiride ja selleks ta oma meelevalda ka kasutab. Ehkki Jeesus võttis vastu kummardamise, mis kuulub üksnes Jumalale, kutsus ta oma jüngreid ikkagi oma vendadeks. Mitte mingil määral ei olnud muutunud Jeesuse suhtumine nõrkadesse inimestesse, kes olid tema juurest põgenenud. Nad on tema jaoks endiselt ta vennad, temale armsad inimesed. Nagu oli teinud juba ingel, nii käskis ka Jeesus ise naistel kutsuda oma jüngrid Galileasse, et seal nendega kohtuda. Kui võrdleme Matteuse kirjeldust ülestõusmisjärgsetest sündmustest teiste evangeeliumide omadega, siis võime hämmastuda, sest Matteus on taas äärmiselt napisõnaline. Ta ei maini mitte sõnagagi neid mitmeid Jeesuse ilmumisi Jeruusalemma ümbruses, millest räägivad teised evangelistid. Tekib küsimus, miks ta neist ei räägi? Arvan, et Matteus lihtsalt ei pea seda vajalikuks. Tema evangeeliumi lõpp on üldse väga lühike ja lakooniline. Siin räägitakse ainult ülestõusmishommiku kõige esimestest sündmustest ja seejärel tehakse evangeeliumi kokkuvõtte. Matteuse eesmärk on näidata, et Jeesus oli ja on Iisraeli kuningas, kelle Jeruusalemmas valitsevad rahvajuhid hülgasid. Ja nii ka selle sündmuse kirjelduses, kus Jeesus kohtub haualt tulevate naistega, kirjeldab Matteus üksnes seda, kuidas naised osutasid Jeesusele au, mis kuulub taeva ja maa kuningale. Muud ei pidanud ta vajalikuks rõhutada. Ja muidugi oli evangeeliumi lugejate hulgas palju inimesi, kes olid ülestõusnuga võib-olla isegi kohtunud ja loomulikult oli teisi, kes tundsid neid, kes olid Jeesusega kohtunud. Ja ustavana oma stiilile ja sõnumile annab Matteus meile veel ühe näite, mis osutab, et Jeruusalemmast ei ole tulemas midagi head. Loen salmid 11-15. Aga kui nad olid läinud, vaata, siis tulid mõned valvesalgast linna ja teatasid ülempreestritele kõik, mis oli sündinud. Ja need tulid koos vanematega kokku, ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha. Nad õpetasid, öelge, Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära, kui me magasime. Ja kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta. Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud. Ja seda juttu levitatakse juutide seas tänini. Kui faktid ei vasta meie ootustele, siis seda halvem faktidele. Sellise moraali järgi on võimumehed maailmas sageli toiminud ja see näis olevat ka ülempreestrite ja rahvavanemate elus põhifilosoofia. Aga peatume siin kohal ja esitame mõned miks küsimused. Miks tahtsid ülempreestrid ja rahvavanemad, et uudis tühjast hauast leiaks nii öelda loomuliku seletuse? Miks nägid nad nii palju vaeva ja kulutasid raha sõdurite äraostmisele? Risti all olid nad pilganud, et Jeesus võiks Jumala pojana karistilt maha astuda, siis me usuksime temasse. Miks ei olnud nad nüüd valmis uskuma, kui Jeesus oli teinud hoopis suurema ime, tulnud tagasi surmavallast? Kui nad said kuulda, et ülestõusmine on tõesti toimunud ja haud on tühi, miks ei pööranud nad siis otsa ümber ega muutnud oma meelsust? Miks ei tahtnud nad tunnistada oma vigu ja valearvestusi? Miks nad selle asemel võtsid kasutusele nii keerulised ja ebakindlad katsed asja kinni mätsida, mis pealegi läks neile ka kalliks? See, mida sõduritel kästi rääkida, oli ju tegelikult üsna naeruväärne. Sõdurid olid kutsutud hauda valvama spetsiaalselt selleks, et surnukeha ära ei varastataks. Nemad aga käivad rahumeeli mööda linna ja kuulutavad, et nemad magasid ja selle aja sees Jeesuse jüngrid tulid ja varastasid surnukeha. Muide, kuidas nad magades teadsid, et varasteks olid just Jeesuse jüngrid? Ja miks nad üles ärgates ei läinud kohe vargaid kinni võtma? Tegemist oli valega, mis oleks kergesti võinud maksta nende elu. Kui sõdur valvepostil magab ja tema valvealune ära varastatakse, siis kuulub see surmanuhtluse alla. See on põhjus, miks sõduritele otsustati anda, nagu Matteus kirjutab, mitte lihtsalt raha, vaid rohkesti raha. Ja miks sellele lisaks öeldi, kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta. Ühesõnaga, võimukoridorides osatakse korraldada asju nii nagu kõige soodsam. Aga miks võtsid ülempreestrid ja rahvajuhid sellise vassimise ette selle asemel, et tunnistada oma eksitust? Esmalt võib vastuseks pakkuda, et tegelikult ei ole ju kellelgi kerge tunnistada oma vigu. Iga üks püüab oma eksitusi, kui nad välja tulevad, vähemalt kuidagi moodi ka õigustada. Siin aga on asi palju tõsisem. Valearvestustel ja valearvestustel on oma vahe. Mitte kõik eksimused ja vead ei ole ju samaväärsed. Võtame kaks näidet. Ütleme, et riigi majandusliku olukorra hindaja väidab, et viie järgneva kuu jooksul väheneb töötus 10%. Ja teiseks oletame, mida küll tegelikkuses vaevalt kunagi juhtub, et kusagilt ilmub keegi, kes väidab, et sellist riiki nagu Guatemala pole kunagi üldse olemas olnudki ja et kogu geograafia raamatute jutt selle riigi kohta on lihtsalt kellegi väljamõeldis. Aeg näitab, et mõlemad eksisid oma väidetega, aga need väited ise pole üldse võrreldavad. See, kes eksis töötuse nii kiire vähenemise osas, tegi lihtsalt tahtmatult mingid valearvestused ja tal õnnestub seda tõenäoliselt teistele ka kuidagi selgitada. Hoopis teine olukord on aga sellega, kes lihtsalt keeldub tunnistamast teadaolevaid fakte. Kui ilmuvad inimesed, kes ütlevad, et nemad on Guatemalas käinud ja seda näinud, siis peab ta neid lihtsalt pahatahtlikudeks valetajateks ja üritab neid suure rahaga jutumärkides tõtt rääkima panna. See tähendab tunnistama, et sellist riiki tegelikult ei ole. Midagi viimasele sarnast tegid ülempreestrid ja rahvavanemad. Fakt oli, et haud oli tühi. Ka nendel polnud võimalust väita midagi muud. Miks aga otsustasid nad kasutusele võtta hädised hädavaled selle fakti nii-öelda äraseletamiseks? Miks oli tarvis levitada suure raha eest ilmset valet, mille nad ise kiires korras välja mõtlesid? See küsimus juhib meid teise ja veelgi suurema küsimuse juurde. Rääkides ülestõusmisest ei olegi lõppude lõpuks kõige tähtsam see, kas meil õnnestub ümberlükkamatult tõestada, et see on ajalooline sündmus. Loomulikult on vastavaid tunnistusi olemas ja mitte vähe. Aga asja tuum ei ole küsimuses, kas meil õnnestub tunnistajate abiga panna kõik inimesed uskuma, et Jeesus on tõesti surnuist üles tõusnud. Piiblist selgub, et ülempreestrid ise selles faktis ei kahelnudki. Vastupidi, teadaolevate faktide põhjal pidid nad olema kindlad, et haud on tühi ja Jeesus on üles tõusnud. Just sellepärast palkasidki nad sõdureid levitama hoopis teistsugust juttu. Kui haud ei oleks tühi olnud, näiteks kui naised oleksid pimedas läinud kogemata vale haua juurde, siis oleks olnud väga lihtne minna ja näidata Jeesuse ihu kõikidele kahtlejatele. Kui Jeesuse ihu oleks lihtsalt varastatud, siis poleks teda nii kiiresti jõutud kaugele viia, ja ülempreestrite endi kõige suuremates huvides oleks olnud ta kiiresti üles leida ja pettus paljastada. See oleks olnud igal juhul hoopis odavam ja kindlam kui niisugune vale, mille nad siin välja mõtlesid. Aga nad ei teinud katsetki midagi sarnast teha ja sellel saab olla ainult üks seletus. Nad olid kindlad, et Jeesuse ihu pole tegelikult kusagilt võimalik leida. Seega võime öelda, et Jeesuse ülestõusmine surnuist oli nende jaoks kindel tõsiasi. See oli juhtunud äsja viimaste tundide jooksul. Ja ikkagi tegutsesid nad just nii, nagu nad tegutsesid. Järeldame siit, et on eksitus arvata, et inimesed hakkavad Jeesusesse uskuma, kui neile ainult õnnestuks tõestada, kui kindel ajalooline tõsiasi on Jeesuse surnuist ülestõusmine. Kui usk sünniks niisugusel viisil, siis oleksid ka ülempreestrid nüüd uskunud. Nad otsustasid aga mitte uskuda, mitte arvestada sellega, mida nad teadsid, ja küllap see on ka põhjus, miks Jeesus neile ka ei ilmunud. Sest ka ilmumine poleks nende juures tegelikult midagi muutnud. Parimal juhul oleks see esile kutsunud üksnes nende imestuse. Usk Jumalasse ja Jeesusesse on nimelt hoopis rohkem kui lihtsalt teatud faktide teadmine ja tunnustamine. Nii uskumine kui ka uskmatus on enne kõike inimese hoiak Jumala suhtes, kas positiivne või negatiivne. See on küsimus, kuidas inimene Jumalasse tegelikult suhtub. Faktide teadasaamisest on inimese usule kasu sel juhul, kui ta on valmis neid fakte tunnistama ja nende põhjal ka oma elus muutusi ette võtma. Selleks aga ülempreestrid ja vanemad valmis ei olnud. Ja küllap on tänapäevalgi palju neid, kes selleks valmis ei ole. Ja sel juhul Jumal neid ka vägivaldselt pöörama ei tule. Kes soovib, võib faktidest mööda vaadata ja rahustada end valedega. Jeesuse surnuist ülestõusmine on tõeline ja vastuvaidlematu ime, aga usk Jumalasse on rohkem kui lihtsalt imeasjade üle imestamine. Usk ei rahuldu lihtsalt imega, vaid ta vaatab sellest otse kui kaugemale, otsides selle tegelikku tähendust ja mõtet. Ja just sellest ülestõusmisime tähendusest läksid ülempreestrid mööda. Nad ei nõustunud järele mõtlema ega järeldusi tegema, vaid otsustasid jääda iga hinna eest oma seisukoha juurde. Ja selle seisukoha toestamiseks ostsid nad ära sõdurid, kes olid toonud neile teate Jeesuse ülestõusmisest. Lühidalt ülempreestrid hindasid valet rohkem kui tõde, seepärast ei olnud sõnum Jeesuse ülestõusmisest nende jaoks mitte rõõmusõnum, sest nende süda polnud valmis alanduma ega meelt parandama. Tõenäoliselt ei pidanud ülempreestrid üleloomulikke asju iseenesest sugugi võimatuteks, sest vanas testamendis oli taolistest asjadest ju paljugi juttu. Sealt leiab isegi kirjelduse surnu ülesäratamise kohta. Aga nad ei suutnud taluda, et ka nende poolt vihatud Jeesus võiks olla surnuist üles tõusnud. Ja nii jätsid nad ise enda Jeesusest ja päästmisest välja poole. Kahjuks on ka tänapäeval küllalt inimesi, kes eelistavad meeldivat valet ebameeldivale tõele, isegi hoolimata sellest, et see vale on üsna armetu. Aga õnneks on palju ka neid, kes usuvad ülestõusmise sõnumit. Jeesuse ülestõusmine surnuist on Jumala tegu, mis tõestab möödapääsmatult, et Jeesus on issand nii elu kui ka surma üle. Siit peale allub temale kõik, nii taevas kui ka maa peal. Tõepoolest kõik, sest tema on kuningas, Jumala poeg ja oma olemuse poolest Jumal. Meil on tähtis mõista, et Jeesus on oma olemuse poolest tõepoolest Jumal ja mitte midagi vähemat. Korrastagem oma arusaamu Jeesuse kohta. Näiteks Jeesus ei olnud maa peal ainulaadne mitte sellepärast, et ta sündis neitsist, vaid ta sündis neitsist sellepärast, et ta oli ainulaadne. Samuti ei saanud Jeesus meie päästjaks sellepärast, et ta lepitas maailma patud, vaid ta lepitas maailma patud sellepärast, et ta on päästja. Ja seoses tema ülestõusmisega, Jeesus ei ole eluvürst mitte sellepärast, et ta tõusis surnuist, vaid ta tõusis surnuist sellepärast, et ta ongi eluvürst. Ja tema igatsus on saada ka sinu ja minu jaoks täiesti ainulaadseks päästjaks ja eluvürstiks. Aga kas me seda talle võimaldame, sõltub meist endist. Tema küll kutsub meid, aga ta ei avalda meile survet. Loen Matteuse evangeeliumi viimasest peatükist salmid 16 ja 17. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, mõned olid aga kahe vahel. Piibel ei räägi meile, millisele mäele Galileas Jeesus oma jüngritega läks. Aga taas me näeme, kuidas jüngrid Jeesusesse suhtusid ja see on väga kõnekas. Ühed kummardasid teda, osutades talle austust, mis kuulub Jumalale, teised aga olid kahe vahel. Nii on see maailma kõikidel aegadel. Jeesusel on nii kummardajaid, kahe vahel olijaid kui ka vaenlasi. Seda sellest hoolimata, et ta on surnuist üles tõusnud või kes teab, tuleks ehk äkki öelda just selle pärast. Kui ta oleks surnud, siis võiks temaga toimida rahumeeli samamoodi, nagu toimis Iisraeli rahvas endisaja prohvetitega, ehitada talle uhkeid mälestusmärke. Nüüd aga tuleb otsustada, kuidas temasse ikkagi lõppude lõpuks suhtuda, ja on hea, et Matteus annab meile teada, et seal oli kohal ka neid, kes olid kahe vahel. See peaks olema suureks julgustuseks kõigile neile, kes tänapäeval siiralt kahtlevad, sest kui juba seal olijatest mõned olid kahe vahel, siis on mõistetav, et siiraid kahe vahel olijaid on ka tänapäeval. Jutt on sellisest kahtlemisest, mida Johannese evangeeliumis esindab apostel Toomas. Ta on valmis uskuma, kui talle antakse täiesti kindlad tõendid. Sama sõna kasutatakse seal, kus Peetrus proovis käia vee peal, kuid hakkas siis vajuma. Siis ütles Jeesus talle, sa nõdra usuline, miks sa kahtlesid? Kahe vahel olek ei ole mitte pahatahtlik uskmatus, vaid seisund, kus inimene ei tea, mida uskuda. Sellises seisundis olev inimene leiab tõe, juhul kui ta siiralt otsib. Siirast kahtlejat ei mõista Jeesus hukka, vaid aitab tal oma kahtlustest üle saada. Järgnevad Jeesuse sõnad, mida loen salmidest 18-20, võivad olla abiks muuhulgas ka siirastele kahtlejatele. Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile, Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Nii uskujatele kui ka kahtlejatele ütleb Jeesus kõigepealt, et temale on antud kõik meelevald, tänapäevasemalt öeldes kõik võim nii taevas kui ka maa peal. Selle tõsiasjaga peaks tõsiselt arvestama iga kristlane. Ja selles tõsiasjas veendumiseks ei ole mitte tarvis vaadata ringi, kui palju on Jeesusel pooldajaid või vastaseid, sest Jeesuse meelevald ei sõltu sellest. See sõltub võidust, mille ta saavutas oma surma ja ülestõusmise läbi. Neile, kes Jeesusest veel kuulnud ei ole, tuleb temast kuulutada, et nemadki saaksid teada tema võidust. Ja neid, kes sõnumi vastu võtavad, tuleb ristida ja õpetada Jeesuse järgijateks. Siin ei ole jutt enam meeleparanduse ristimisest nagu risti ja Johannese puhul, vaid ristimisest kolmainsa Jumala, isa, poja ja püha vaimu nimesse. Paneme tähele mitte nimedesse, vaid nimesse. Neil kolmel on üks nimi, sest tegemist on ühe Jumalaga. Ka Jeesuse ristimisel olid kohal nii isa, poeg kui ka püha vaim. Seal asus Jeesus oma tööd sooritama. Nüüd on ta selle sooritanud ja talle on antud kõik meelevald nii taevas kui ka maa peal. Käesolevas maailmas näeme me seda vastavalt sellele, kui palju sellesse tegelikult usutakse. Tõsiasi on igatahes see, et Jeesuse jüngrid ei ole siin maailmas üksi ega oma pead. Jeesus lõpetas sõnadega, Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Need sõnad tähendavad ühtlasi otseselt seda, et Jeesus ei ole mitte ainult oma valitud apostlite juures, vaid kõigi oma järgijate juures nii kaua kui see maailm seisab ja tema töö siin kestab. Nende sõnade põhjal võime paremini mõista ka esimese peatüki 23. salmis toodud ennustust. Enne, neitsi jääb lapse ootele ja toob ilmale poja ja teda hüütakse nimega Immanuel, see on tõlkes, Jumal on meiega. Ring on täis, meil on tõesti kuningas, kellel on kõik meelevald nii taevas kui ka maa peal.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile selle rõõmusõnumi eest. Järgmisel korral aga liigume taas vanasse seadusesse ning alustame teise Moosese raamatu käsitlemist. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.